Da vi endelig tilbake, Petter, etter at du har blitt charter-svein. Gratulerer.
Takk.
Du fornøyd med å eie 40% av Ving?
Først må jeg rydde opp I at det ikke et chartselskap, det et reiselivsselskap.
Det et reiselivsselskap, ja.
Ja.
Men du, da du kom opp på, du pleier jo å si at du så ut, ser ut som en kombination av, eller en blanding av Kaptein Sabeltan og en Teletubby. Men da du kom...
Jack Sparrow. Jeg foretrykker Jack Sparrow.
Jack Sparrow, ja.
Og en Teletubby.
Men da du kom opp på scenen på Vings hovedkontor og alle de ansatte der, hva følte du deg som da?
Da følte jeg en, det var så mye spenning I kroppen, for det vi gjorde akkurat da, det tror jeg aldri har vært gjort før. For I det klokken 10, det var ikke tilfellet at vi startet pressekonferansen klokken 10, for klokken 10 så åpnet konkursene I selskapene, og akkurat samtidig med det så står jeg der og sier, jeg her på vegne, og vi har kjøpt Ving. Og nå så jeg gjesten vår I dag, meget overrasket, for jeg tror aldri noen har gjort det før. For de som kan rekkefølgen her, at når konkurs åpnes, så kommer en bostyr, så skal man by, og så skal man velge den som har bydd høyest. Jeg sier basically, jeg begynner å spille sjakk, og setter deg rett direkte I sjakk-matt. Og årsaken var, vi var alle de som var inne og så på, den eneste som sa, vi skal ta med alle ansatte, flyselskapet, vi skal garantere for alle reisene som har bestilt, betalt, at de får gjennomført reisene. 100 000-vis av reisene gjaldt det. Og alle sa at det var en umulig operasjon, og det var ikke mulig å gjennomføre på 4 uker. Det trang man 6 til 12 måneder. Vi beviste at det var mulig. Men da måtte jeg også fortelle alle at hvis noen andre kommer inn her og skal brekke opp selskapet og slakter og by på enkeltdeler, så skal du stå til ansvar for alt det dere har ødelagt. 60 år med historier, 60 år med et selskap som har levert de fineste ukene på året, og det var det jeg ville.
Lytterne ser jo ikke det, men nå har du jo litt den der misjonerende stilen som du av og til kan få, og det var det jeg ville til, fordi da du gikk opp på den scenen, så synes jeg du var mer en kryssning mellom Jesus og en påskekylling egentlig, for du hadde på deg en sånn der gul t-skjorte, og du var
utrolig entusiastisk. Ikke noe gul, vingfarver. Det var en orange. Piqué fra vingguidene.
Ja. Men det du gjorde var jo at du sto der foran de ansatte I selskapet og på en pressekonferanse som gikk live på mange nettsteder og TV-kanaler og sa at du hadde kjøpt Ving, og så hadde du ikke kjøpt noe som helst.
Vi var I ferd med å kjøpet av alt sammen.
Men det du gjorde var vel å si at ved å si at du har kjøpt Ving og synliggjøre for en hel verden at du blir møtt med entusiasme blant de ansatte, så gjør det det umulig for alle de andre som har lyst til å by på Ving. Å kjøpe Ving og dele det opp og stykke det opp og partere det sånn som mange ville gjort hvis de kjøpte det.
Det ville I hvert fall kommet til en enormt høy kostnad.
De ville sett ganske dårlig ut.
De ville sett dum ut.
Ja.
Og vi visste jo at den vasseste konkurrenten vi hadde ville gjøre nettopp det.
Ja.
Og husk, det var ikke tilfeldig at det var på Vings hovedkontor. Det var ikke tilfeldig at det plutselig var mange ansatte der. Og Lully og Bernie og folk I uniformer var der. Og den pressekonferansen var jo nøye regissert, bortsett fra at jeg lagde et litt kaos med å ta Lulu og Børna på scenen, altså disse som representantene for barna som reiser med Ving, og flykru opp på banen og på scenen og alt sammen. Så det ble jo et organisert kaos, men som han enig I SVT sa, jeg har aldri noensinne vært på en pressekonferanse som dette.
Nei, det var litt koko.
Det var ikke koko, det var et velregissert teater.
Ja, ok, du, vi har jo en helt fantastisk gjest I studio som har vært gjennom ganske mange finansielle transaksjoner opp gjennom årene, kjent som den smarteste mannen I finans, Jon Gunnar Pedersen I Arctic Securities, velkommen.
Takk skal du ha.
Hva tenker du selv om at du omtaler som en av de smarteste som å oppdrive I finansbransjen?
Ja, det punkt 1 at det ikke riktig, og punkt 2 at jeg likevel kan leve med det.
Hvorfor tror du at du kalles det?
Nei, det tror jeg bare fordi det en type merkelapp folk liker å sette på folk. Og andre smartere enn meg, kan mer enn meg og har vært mer erfarne og har mer erfaring I bransjen enn jeg har.
Den listen tror jeg veldig kort. For meg, her står jeg da overfor en legende. Altså, mannen omtalt av alle som det smarteste huet, og det jeg enig I, det mange smarte huer der, men få som har bredden.
Ja, men jeg vil si, altså, mange I finans jo typisk sånn mattehoder. De veldig gode til å regne, det prosenter og brøker, og de liksom, det levende kalkulatorer. Men sånn som jeg opplever det, i de gangene vi har møttes, så har du vært mer analytisk og som, grublende nesten. Er det en beskrivelse du kjenner deg igjen i?
Ja, da, jeg gjør det. Broren min er mye flinkere i matte enn jeg er. Og det går litt på det at i finans, vi bygger på økonomi og økonomisk tenking. Og all økonomisk tenking har egentlig ikke så mye med tall å gjøre som den har med psykologi å gjøre. Det jo å skjønne hvordan folk og hva det de egentlig vil gjøre, og hva de egentlig vil. Det det som kanskje den viktigste delen av å få finansnæringen også til å fungere. Så trenger du noen deler av den, folk som veldig gode i matematikk, og som skjønner å kunne omsette i tall det andre bare kaller risiko. Men det har vi folk som mye flinkere enn meg til å gjøre.
Men nå har vi da det Røkke kalte en usedvanlig intelligent bauta foran her sånn. Jeg vet også at du over gjennomsnittlig god i konkurs.
Altså, jeg har alltid vært interessert i det.
Hvor, den operasjonen jeg da prøvde å forklare nå, hvor spesiell den i din verden?
Det er spesielt at du greier å få det til. Det forteller jo noe om både personlige egenskaper og evne til å skjønne hva det som kan gjøre at du kommer foran de andre. Jo, det å presentere en løsning som så populær og så god, at selv om andre til og med skulle hatt mer penger i det, så sier de at, jeg vet du hva, dette her, vi tar de pengene og prøver å finne noe annet sted, for her står det noen som har skjønt dette bildet bedre enn oss.
Har du vært borte før at noen har presentert på en pressekonferanse at de har kjøpt det i det konkursen åpnes?
Nei. Det tror jeg en første gang. Og det som du sier, det var vel ikke helt slik at alt var ferdig kjøpt heller. Men det viktige er jo inntrykket av at det allerede gjort, så dere andre, gå og bruk dagen deres på noe annet, og dere har sikkert mange fornuftige gode ideer og mange penger, så sett dem i annet arbeid, for her har vi kontroll. Og det er jo en viktig situasjon. Og det er det jo mange som forsøker i mange sammenhenger, å gi et inntrykk at de har mer kontroll kanskje enn de har, og veldig ofte lykkes det, av og til lykkes det ikke. Det varierer helt fra situasjon til
situasjon. Fake it till you make it.
Hva?
Fake it till you make it.
Ja, men det er mer enn det. Fordi det handler om at historien må jo være troverdig også. Det jo nok så smarte folk som også var interessert i det. Men de måtte se at du hadde tenkt på alle de tingene de kunne ha tenkt på, og så hadde du en del egenskaper til. Og det at du greide å agere så raskt, og det at du greide å også få med deg alle sammen på laget rundt den løsningen, det var en ferdig pakke. Hvorfor i all verden skulle noen komme inn og per definisjon ødelegge den? Det var det så lenge det også ble tydelig at det var ikke så mye finansiell oppside i det som det kunne ha vært. Så da lykkes det da.
Du er jo for mange høyere, så er du jo kjent som et godt politisk hode, og du var vel også ansett som et politisk talent da du var yngre, men du valgte finans.
Ja, det var jo flere grunner til det. Det ene er at politikk krever en del egenskaper som jeg synes vanskelig å utvikle. Det krever å bruke tid på en annen måte enn jeg synes var morsomt. Og dessuten er det fullt av drittkjeft og dårlig betalt. Altså, jeg beundrer de som holdt ut i politikken, og det har jo ikke blitt bedre etter at jeg gikk ut av den. Jeg sluttet første gang i politikk allerede på 80-tallet, kom tilbake igjen, og så sluttet jeg i politikk en gang til på 90-tallet, og så nå har jeg sluttet i politikk igjen på 2010-tallet. Og alle gangene så synes jeg at det jo fordi det en del trekk i politikken som veldig, veldig vanskelig å håndtere, men politikerne greier det jo. De lever i det og får stort sett utaknemmelig kjeft tilbake.
Hvilken egenskap du tenker den viktigste en politiker trenger som du ikke hadde?
Nei, jeg tror de ofte bedre til å lytte enn jeg. Til å skjønne at det en del ting utover det du kan regne det til og føle rasjonelt. Jeg ikke så god på de rent emosjonelle sidene som en del politikere til å ta en tidsånd for eksempel. Noe av det sitter i Finansdepartementets tenking. I Finansdepartementet så var det veldig lett og fint å jobbe, fordi de vil aldri fortelle folk hva de skal gjøre, men de vil fortelle hva det skal koste å gjøre det. Og så regner de med at folk tar rasjonelle valg på bakgrunn av det. Men folk jo ikke alltid rasjonelle.
Men Jon Gunnar, du gikk fra en trygg jobb til Arctic når de startet opp.
Arctic Securities.
Arctic Securities, ja. Som ledes av Mats Hjulsen.
Ja.
Og du hadde jo tidligere sagt at du, etter annet sånn at du forlot meglerbransjen fordi du trodde den skulle ta livet av deg.
Ja, det var riktig på det tidspunktet da jeg sluttet i meglerbransjen. Men jeg kom tilbake noen år senere, fordi som jeg sa da, at vel Arctic virket som en idé det var verdt å dø for. Altså det var å være med på å skape noe som ikke var der fra før. Altså det stikk motsatt av konkurs i og for seg, som også fascinerer meg. Men det å starte noe som ikke fantes, og så være med å bygge det opp, nå er vi nå over 260 ansatte, det var en mulighet jeg bare ville få en gang. Og det sammen med et team av veldig gode folk som jeg kjente fra før, det kunne jeg ikke si nei til.
Hvor viktig var menneskene når du gjorde valget?
Alt. Dette handlet om de folkene man skulle jobbe sammen med å skape noe som ikke hadde vært der før. Og det er det som kanskje skiller den jobben jeg har fra det å drive politikk. Politikk er jo litt i evighetens perspektiv. Da jeg holdt på med politikk første gang sent 1970-tallet til i 1980-tall, så drev man og diskuterte om man skulle sette snømåking ut på anbud. Og nå diskuterer vi det fortsatt. Det er gått 50 år, og så har vi akkurat den samme diskusjonen nesten hvert eneste år. Men skal vi gjøre det her? Mens i den bransjen jeg er nå, så prøver man jo å gjøre noe, og så blir man litt ferdig med det. Og så skaper man en ny setting og jobber videre fra den. Og hvis det er en deal som går, så har du jo fått et selskap, utviklet noe, vært med på noe som blir noe som ikke var der fra før, og kan jobbe med det videre. Sånn som Ving nå har fått en fantastisk mulighet. Og hvis det ikke går, ja, så legger du det til side, ferdig med det, og så ser du fremover. Hvis det er politikk og gærent, så får du en granskingskommisjon. Så skal du granske hjerter og nyrer og finne hvem som hadde ansvar og gå i deg selv i en lang, lang tid og bruke et par år på det. 10 år etterpå
har man enda ikke svaret.
Nei, og da har alle har fått utgitt biografiene sine og hva det måtte være. Mens sånne som jeg jobber med nå, de ser jo at ja, gikk det ikke, ok, da snur vi oss og ser hva kan vi få til i stedet.
Hva er det som var annerledes med Arctic Securities? Hva mener du med at det var å starte noe som ikke var der fra før?
Nei, det var nettopp den satsingen på folk. At det handlet ikke om å ha stor kapital i ryggen, det handlet ikke om å sette inn et system som kunne stille store linjer eller kredittlinjer eller
selv putte penger.
Nei, nettopp. Det handlet om å samle noen folk som hadde lyst til å gjøre det på denne måten. Men så var det jo også litt at vi ante at vi var, da vi stiftet det og ble enige om å gå inn i dette, så var markedet nesten på toppen. Og vi visste jo at det hadde gått så mye opp og vært så bratt oppgang at det måtte komme en nedgang ganske snart. Det gjorde at alternativkostnaden ved å gjøre det i stedet for å fortsette i gode betalte jobber, den var ikke så høy. Og så tenkte vi at det er jo når ting går nedover at folk var misfornøyd med de rådgiverne de hadde før. Så da lette jeg etter en ny.
Men det der er helt fascinerende det vi hører her. Altså, de går inn når markedet koker med en idé om at markedet skal ned, og da blir man misfornøyd. Altså, dette er jo helt vakkert. Det er jo, men du er jo opptatt av, du er jo ekstremt belest. Men det er sånn, jeg vet du er god på kongehistorie. Hvem er favorittkongen din?
Ja, det er ikke riktig å si at det er en favorittkonge, det er en favorittdronning. Jeg liker dronning Victoria på den tiden hun representerer. De endringene som skjer i samfunnet i løpet av den tiden hun sitter på tronen, og at hun greier å opprettholde en respekt for en fullstendig utdatert statsform gjennom hele den perioden, det synes jeg er imponerende. Av konger for øvrig så er kanskje Harald Hårråde fra norsk historie den som imponerer meg mest.
Hvorfor?
Han rømmer fra Stiklestad, slaget der, som ganske liten, familien hans taper det, finner en ny militær karriere i Konstantinopel, blir en av de ledende, han blir regimentsjef i Varangergarden, får med seg det første norske statens pensjonsfond utland tilbake når han reiser hjem, fordi i løpet av hans tid så dør det 3 keisere i Konstantinopel, mens han får en fantastisk militær erfaring. Når keiseren dør, så kan Varangergarden tømme skattkammeret hans. Så når du får med deg 3 tømte skattkammeret fra det bysantinske imperiet, så blir det en hel del penger som faller på obersten i regimentet da. Så han kommer tilbake til Norge, og i løpet av kort tid blir konge, medkongen dør, overtar makten, får folken i Viken som opponerer litt til å underkaste seg, og så er konge i Norge med en meget effektiv militær styrke. Vi tenker på vikingene som sånne fluespissoppspisende, uregjerlige bondegutter som bare reiser av gårde og kommer tilbake i nokså spredt uorden. Han er en profesjonell militær. Han har en erfaring som tilsvarer, i dag så hadde han vært 4-stjerners general i US Marines, og har topptrent elitesoldater som gjør dette. Så intet er mer naturlig enn at da den engelske tronen blir ledig, så tenker han at ja, men den kan jo jeg ta.
Og det var såpass?
Ja, han er for god. Han er for flink, han er for effektiv planlegger. For han kommer altså av gårde, samler, det litt vær og sånt som gjør at han kommer fram til Storbritannia noen uker før Wilhelm Erobreren kommer frem. Og det Wilhelm Erobreren, nordmann av fransk, med franske, som har bodd i Frankrike, og familien egentlig fransk, men vi kan like gjerne kalle han også nordmann. Han, ja, de skal jo organisere ting i Frankrike, og det går kanskje litt tregere da, og så har de vær imot seg, så han får ikke engasjert seg like fort. Britene samler en hær. Når nordmennene kommer først, så slår de den hæren. Og når de så Wilhelm Erobreren kommer noen uker senere og lander i Sør-England, så flytter de jo hæren nedover, men da har de allerede nedkjempet en invasjonshær og greier ikke å ta en til. Hadde Wilhelm Erobreren kommet først, så hadde kanskje Harald Hårråde vunnet. Og da hadde du fått begynnelsen på et Norgesvelde. Og det, da har du mye kontrafaktisk historie om hvordan det hadde sett ut. Tenk på det, vi hadde styrt Storbritannia, vi hadde hatt Island, vi hadde allerede grunnlagt Dublin, vi hadde funnet Amerika ved det vi importerte tømmer derfra til Grønland og til Island. Dette hadde blitt et nordatlantisk imperium.
Jeg føler, meg litt, jeg sitter på en skolebenk her og får en forelesning. Ja,
ja. Det er sjelden vi er så pauser.
Jeg blir kortpustet liksom, når jeg tenker sånn. Men du er jo, altså, alle vet jo at du er enormt belest. Hvor mange bøker kjøper du i året?
Nei, det er noen hundre. 500, 600, 700, noe sånt.
Hvor mange av de leser du?
Nei, jeg leser så mange jeg kan. Noen år blir det mange av dem, og andre år ikke fullt så mye.
Men du er jo en tallmann. Hvor mange leser du? Ja, hvis du kjøper 600 bøker, leser du 50 av de? Leser du?
Nei, jeg leser jo mer enn det. Men det varierer veldig fra år til år, og bøker til bøker, og hvor mye annet jeg har å gjøre. Det viktige med bøker, det er jo ikke å bygge et bibliotek, det er jo ikke at du skal lese alle bøkene. Det er som når du kjøper et pipenøkkelsett, så er det i praksis nummer 13 og 15 du bruker, for det er de tingene på bilen som går mest, mest feil, men du må jo ha sett det fra nummer 7 til nummer 22 likevel. Så du må være
til. Men kan du lese 100 bøker i året?
Ja, det er ikke, 100 bøker i året er ikke mye bøker å lese.
Du er jo partner i Arctic Securities.
Ja.
Det er jo en bransje som krever mye arbeid i perioder.
Ja.
Hvordan rekker du å lese alle disse bøkene?
Jo, men å lese bøker er ikke arbeid.
Nei, men du, det tar jo tid. Er du en sånn hurtigleser?
Jeg leser nok ganske fort, ja. Men det er ikke det går på. Men det er jo, hvis du hadde sett i studio, så hadde du jo sett andre forskjeller på meg og Petter også. Jeg har jo ikke noe på Birken å gjøre. Så det er jo andre ting andre gjør, som å holde seg i form og holde seg oppdatert, som jeg ikke gjør.
Så mens Petter er ute og jogger, så sitter du og leser?
Ja, eller han løper fortere, eller klatrer fjell, eller seiler, eller hva han måtte gjøre. Altså, det er veldig mange som gjør veldig mange andre ting, og jeg har valgt å lese.
Ja. Hvordan hjelper dette deg i finansbransjen?
Nei, blant annet med referanserammene. De fleste ting har jeg gjort før.
Mm.
Så du finner mye ut om hvordan folk har holdt på før. Og så er det igjen det at finans handler ikke da bare om tallene. Du må ha tallene i orden, ellers er det ikke noe poeng å prøve på det. Men det handler veldig mye om psykologi. Om å skjønne hva er det egentlig, for eksempel når du kjøper en vare, hva er det egentlig du kjøper? Jeg jobber mye med banker og finansnæringen, og de fleste av de varene de selger, det er jo noe du egentlig ikke skal ha. Altså, det er jo ingen som tenker at jeg har lyst på et billån. La meg skaffe meg et billån. Det er jo et billån er jo noe du skaffer deg fordi du har kjøpt en bil, eller skal kjøpe en bil. Det er bilen du er interessert i lånet, er bare et derivatprodukt, altså avledet av det. Og på samme måte, det Petter nå holder på med, det er ikke slik at folk kjøper et hotellrom fordi de har så lyst til å ligge på et rom som de leier av noen annen for en enkelt natt. Det er jo noe annet, det er jo opplevelsen ved reisen, det er jo møtene de skal på, det er det å kunne få seg en veldig god frokost på et rolig sted. Det er jo det dreier seg om, og nå som du utvider med Ving-konseptet, så er det jo andre ting igjen. Da er det jo hele reiseopplevelsen, og reisen igjen er jo bare et virkemiddel. Det er ikke et mål å sitte på flyet, det er jo dit du skal, og så er det du opplever mens du er der. Det er jo det egentlige produktet. Og det å da lese, det gir det jo en bredde i å se hva er det folk egentlig er ute etter? Hva er det de vil oppleve i produktet? Og på samme måte i en transaksjon, hva er det egentlig selgeren ønsker å oppnå? Det er ikke alle selgere som bare vil ha maksimal pris. Veldig mange av de forhandlingene vi holder på med når vi selger nå, handler egentlig om å få flere selgere til å bli enige om hvordan de skal opptre og hva de skal selge, om noen skal være med videre. Og på samme måte, hva er det den som kjøper det egentlig kjøper? Det er ikke bare en tallmaskin, fordi alle selskaper handler jo om menneskene som jobber i det. Så det handler jo om å kjøpe en kultur og en måte å være sammen på. Og kunne bruke den til noe. Noen ganger så det rene porteføljekjøp, men de aller fleste transaksjoner så det jo mennesker som skal være med og bygge et prosjekt videre.
Jeg må si, jeg jo enormt fascinert av det du sier, fordi du jo hele tiden tilbake, og det tror jeg overraskende for mange, til kultur og mennesker, og de menneskets betydning for å skape suksessene. Det jo ting jeg har pratet om, men som jeg aldri har reflektert over, sånn du reflekterer over det. Blant annet, det viktigste i Ving, det var menneskene og kulturen. Ekstremt sterk. Altså det sånn eierskap, de har vært der siden, de var Ving-guider, veldig mange av de.
Ja, så fly, det kan du jo produsere hele tiden. Det jo mange selskaper i verden som produserer glimrende fly, og noen ikke fullt så glimrende, hele tiden. Så der kan du fylle på med nye hele tiden, og et fly er nå et fly. Men de som bygger flyet har jo en kultur i sin bedrift, og de som skal kjøpe flyene og bruke dem til noe, de sender jo signaler til folk med alt fra hvordan de innreder flyet, til hvordan det blir tatt imot av de som jobber på flyet, til de som håndterer flyskranken, til de som selger det og selger en bestemt opplevelse. Og derfor har de jo fått mye større variasjon i hva du selger av flyopplevelse nå enn du gjorde før. Noen selger behagelige turer med mye luksus, og hvor det å kunne koble av i mange timer er en opplevelse i seg selv. Andre selger jo noe som er verre enn å stå på bussen fra Asker og inn til byen, fordi det er bare...
Nå snakker du om Ryanair.
Ja, Ryanair handler om det. Du spiller forventningene ned. Dette skal ikke være mer behagelig å ta en buss, og det er derfor det er fryktelig billig. Og så finner du alle mulige sjanger imellom det, da.
Når dere i Arctic går inn som rådgiver, så er det et selskap som skal selges, og dere går inn som rådgiver for selgeren. Hvordan ser et typisk team ut hos Arctic, og hva slags rolle spiller du i det teamet?
Et typisk team har med seg noen som kan den bransjen veldig godt. Det å selge noe i en bransje vi ikke selv forstår, det prøver vi å unngå. Fordi da er ikke vi den beste selgeren. Vi må jo skjønne hva er det egentlig vi selger. Hva er det egentlig denne bedriften som fungerer? Og da trenger vi noen som kan bransjen, og vi trenger noen som kjenner kjøpere, som er mulig å kjøpe. Og vi trenger noen som kan snakke med de som trenger å samordne seg. Av og til er det på kjøpersiden, og av og til er det på selgersiden. Av og til må du sy sammen litt flere kjøpere, for å finne en gruppe som kan ha selvtillit nok til å ta det sammen. Av og til må du få selgerne til å bli enige om at det er dette vi selger, og dette og dette og dette er kjernen i virksomheten. Så et typisk team varierer alt fra 2 til 8-9 stykker.
Men det er kanskje ikke så kjent, men en av de største mulige fusjonene i norsk historie var jo Telia og Telenor. Og jeg vet jo at du satt sentralt i det. Hva var det som gjorde at dette ikke gikk?
Det var kultur. Det var en kulturkollisjon mellom to veldig forskjellige måter å drive firmaer på, og hvor man ikke anstrengte seg så mye for å skjønne hvordan den andre parten tenkte om den andre. Det var en fusjon som var godt forankret i viktige deler av organisasjonen, og de jobbet og tenkte ganske mye sammen. Men svenskene har en litt annen beslutningskultur enn vi har i Norge. De har en konsensuskrav som er mye kraftigere enn vi har.
Ja.
Og vi er mer vant til at enkeltpersoner de tar en beslutning, og det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. I Sverige så tenker de ikke helt på samme måte. Nå er det ikke skriftlig i kontrakten i Sverige, så gjelder egentlig ikke avtalen. Den hva skal vi si, Kristian V's lov, om at en muntlig og skriftlig avtale har samme verdi, den gjelder i Norge, Danmark, i noen grad i angelsaksiske land, den gjelder ikke på samme måte i Sverige. Så det er en mer formalistisk kultur rundt det. Det skapte frustrasjoner. Og så var det jo det at Telenor var i driv og fremover, og så det, og hadde en leder, Tormod Hermansen, som ga selvtillit uttrykk for det. Telia var ikke like på hugget, men de følte jo at de var det. Det var en diskusjon da helt konkret om hvor senteret for mobilteknologi skulle ligge. Svenskene så på det som en seier, at man til slutt fikk et kompromiss som sa at det skal ligge der det skal bli viktig å beslutte, etter en kommersiell vurdering. For de mente at den kommersielle vurderingen ville selvsagt de som svarer at da ble det Stockholm. Det var ikke tenkelig ut fra deres scenario at det innebar annet enn en ferdig lokaliseringsbeslutning om nå skulle det til Sverige, for det vil til enhver tid være mest kommersielt riktig. Og det var den, skal vi si, selvtilliten på svensk side og selvtilliten på norsk side som begge gnikket seg mot hverandre. Og sett i ettertid, så jeg tror kanskje begge selskapene har tjent på å være konkurrenter også. at de har vokst og blitt interessante konserner begge to, og Telenor med en del mer suksess enn Telia har hatt.
Ja, for Telenor jo i ettertid det selskapet som virkelig har lyktes internasjonalt, mens Telia har slitt en del.
Ja, det handler litt om hvem du jobber sammen med, og det handler litt om måten du slipper folk til på. Altså, Telenor har jo tatt noen veldig store veddemål. Noen har gått riktig og skikkelig gærent, og andre har vært fantastisk riktig gjort. Og det, jeg tror det også kanskje er uttrykk for litt av den norske forretningskulturen, at vi er villige til å ta noen store sjanser av og til, og vi slipper til folk som tør å ta sånne sjanser. Og det har vi jo, har jo Norge lykkes veldig, veldig godt med.
Tilbake til de teamene du snakket om, som kan være alt fra 2 til 8-9 personer i en, sånn, en større transaksjon. Hva slags rolle er det du spiller der?
Nei, det er dels å være med og passe på at vi får det riktige teamet, og så avhenger det egentlig av bransjen og bedriften, om jeg jobber mest med selgerne eller med kjøperne. Så det avhenger av hvem jeg har hatt kontakt med og sånt. Og så handler det jo om å se hva er strategien i transaksjonen. Igjen, hva er det egentlig vi selger her? Er det en ren portefølje? Er det en rent finansiell transaksjon? Eller er det en kultur, et oppegående selskap? Og så hvem er det det passer for, og hva er det de kjøperne vil spørre om når de skal kjøpe det? Da? Hva er det, hvis du skal betale, kjøpe noe, så er det jo noe du er usikker på. Hva er det egentlig du er usikker på? Og så er det det at de, å se hvor selvsikre er kjøperne. De aller fleste som driver i forretningsliv, og særlig de som kjøper mange selskaper, de har jo gjerne litt bedre selvtillit enn gjennomsnittet. De, og selvbildet i finansnæringen, det er sjelden et stort problem.
Det minner meg om Exit, som jo, har du sett den serien som gikk på NRK?
Jeg så en episode. Men jeg konstaterte etter den at jeg var analytiker i en lang, lang periode av min karriere, og jeg husker at jeg selv som analytiker, jeg tenderte til å legge ikke så veldig stor vekt på det som bedrageridømte, hva skal jeg si, stormannsgalskap og gale folk pleide å si til meg. Men det er klart det er lov for andre å ha annen kildekritikk inntil det.
Hva mener du med det?
Nei, det mener jeg at en del av det de beskriver som et finansmiljø er jo ikke et finansmiljø, det er et bedragermiljø. Ja. Og det vi som er i finansnæringen, og den, hva jeg vil kalle den seriøse delen av den, vi vet jo noe om dem, men dette virker jo som det er sammenrasket tilfeldige opplevelser som så seg blåst opp en hel del over en lang periode. Og ja, det er en type folk som jeg ikke ville ha stolt på og ikke ville lagt inn en eneste krone hos, og hvordan de skulle lykkes vesentlig i finansnæringen, det ville jeg overrasket meg litt.
Du kjenner deg ikke helt igjen, andre ord?
Nei, det gjør jeg ikke, og jeg tror ikke det er noen mange som kjenner seg igjen, men det er mange som har hørt om sånne ting, og så slår du sammen opplevelser av hva som kan tenkes og har skjedd hvis det hadde sklidd enda litt mer ut enn det egentlig gjorde. I summen av Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia og USA, så blir det, så kan det, kan, er det sikkert morsomt. Men det er jo det mest interessante med dette, er jo at det er en underholdningsserie, bygget på anekdoter fortalt av noen tullinger med høyt selvbilde og vet ikke hvor, i hvilken grad de er straffedømt eller ikke, men har de gjort det de beskriver, så burde det jo vært det. Og det samme kunne du gjort om veldig mange andre bransjer, ja. Men det er klart det er mer pikant når du får det servert på den måten.
Junge der, hva er din beste deal i Arctic? Hva er du mest stolt av?
Det tror jeg er selve etableringen av firmaet selv.
Ja, men bortsett fra det. Du har noen dealer som står, altså jeg har jo noen dealer, Sten og Strøm 92 og Vingjord, det er to av de dealene jeg er mest stolt av.
Jeg tror kanskje det som har vært morsomst å gjøre, det har vært å følge Norwegian og Bank Norwegian fra start. En av de første dealene vi fikk i Arctic, det var å hente inn penger til Bank Norwegian, og da var det nesten ingen som trodde på det. Et annet meglerhus som hadde vært inne, og som egentlig hadde gitt opp og sagt at dette var ikke noe god forretningsidé. Vi trodde på det, og vi måtte lykkes, så vi fikk inn de pengene, og vi fikk gode investorer inn, men det var jo også en første emisjonen var så vanskelig at man måtte tillate ansatte i meglerhusene som tilrettela den å tegne seg. Det var rett og slett ikke mulig å få penger fra annet hold, så alle ble oppfordret til å sette penger inn, og det var det jo en del som gjorde.
I Arctic Securities, så de tegnet i emisjonen fra Bank Norwegian?
For å sørge for at de kunne, at du i det hele tatt
kunne få etablert. Husker du hvor stor den første emisjonen var?
Ja, den var vel, det var vel 130 millioner kroner vi skulle ha inn.
Og hvor mye økte de 130 millionene til?
Nei, det ble jo, de som gikk inn på bunnet, gjorde jo 90-gangeren. Slik at,
ja, så det betyr, gikk du inn med 1 million, så fikk du ut nesten 100 millioner.
Så i ettertid så gjorde jo det at vi har mistet en del gode meglere, da.
Ja, fordi de har råd til å slutte.
Ja, det var noen som tjente veldig mye penger på den, også blant våre ansatte. Men også heldigvis, flestparten av det er jo tjent av de andre som var med, men det var viktig for å få lånskjøttet. Og den, det å følge den reisen som har vært i den banken og i flyselskapet i perioden etter, flyselskapet har jo, selv om det har vært gjennom enormt turbulente tider, så har det jo vært en fantastisk nyskaping i Norge.
Og viktig.
Og viktig også internasjonalt. Det er det største flyselskapet fra Europa til USA, altså eller over Atlanteren. Det er en bygd opp i løpet av et 10 år.
Det er nesten 5 millioner passasjerer som reiser over Atlanterhavet hvert år med Norwegian.
Det, ja, det er, en, altså det er en helt fantastisk vekstsuksess. Jeg vil si at akkurat de opplevelsene rundt Norwegian og Bank Norwegian for meg, så er det har vært en sånn av disse reisene hvor du føler at du har vært med på noe som ikke var der da du begynte. Og nå er det blitt noe.
Og ikke minst, de var jo med å gjøre det mulig for en familie fra Tromsø å reise til Oslo. Altså før var det så dyrt at det var nesten utenkelig.
Jeg skylder å gjøre oppmerksom at du og jeg møttes jo tidligere i år i forbindelse med Norwegian. Jeg hadde et oppdrag for Norwegian, og du hadde et oppdrag for Norwegian, bare sånn at det er out in the open.
Jeg har ikke hatt noen oppdrag.
Nei, du har ikke det.
For øvrig, i min seneste bok, Endelig mandag, så sier jeg at tillit er Nordens gull. Og folk forstår ikke hvor viktig tillit er også for brutt nasjonalprodukt. Det viser at hadde du hatt samme grad av tillit i for eksempel Afrika eller i Hellas eller andre steder, så ville brutt nasjonalprodukt økt fra mellom 10 til flere 100%.
Bare se på hva du sparer i advokatutgifter. Hvor mye enklere norske kontrakter er enn andre. Hvor mye du sparer i å ikke måtte ha metallgitter alle steder, færre vakter i resepsjonen og så videre. Det er, tillit er en enorm verdi. Og det, jeg tror jeg er helt enig med det. Jeg tror det er en av de aller viktigste vi har, og den er med på å utvikle det samfunns- og næringslivet vi har, på, og gjør det billigere å drive forretning i Norge enn mange andre steder.
Du er jo enormt belest, hvis jeg sier til deg, vi som sitter i de nordiske landene i dag, vi representerer det ypperste av sivilisasjonen. Hva sier du da?
Ja, det er et selvbilde vi skal være forsiktige med å utbre ut av. Nei, vi jeg ser på oss som et meget vellykket og sivilisert land. Men samtidig så skal vi ha respekt for at hva er det vi er? Vi er en ekstrem homogen, særlig høyt utdannet befolkning i land med ekstrem grad av likhet. Vi er verdens rikeste land i et område av verden som har vært forskånet for krig og ufred i 10 år. Vi lever i et konstitusjonelt monarki i subarktiske strøk. Det kan vi. Det er vi gode på. Men å skulle lære folk andre steder, i andre kulturer og andre land, hvordan det er å de skal innrette seg, hvordan de skal leve, det tror jeg vi skal være veldig forsiktige med. Så vi skal alltid være stolte av det vi har gjort og det vi har fått til, men det er akkurat her, akkurat nå, under disse forholdene, og det at andre skal kunne lære av hvordan man skal leve av oss, der skal vi være forsiktige med å tro at denne formelen kan eksporteres.
Hvis ikke blir vi som han Telia-sjefen tilbake i 1999, som tok for gitt at det ville gå best med svenskene?
Ja, det er litt det. Altså, er det noe jeg var for, så er det høye selvbilder. Og det er noe jeg tror alle må jobbe litt med hele tiden. At du har lett for å tenke at vel, men det er også litt å forstå hva er det som driver folk i transaksjonen, og hva er det de egentlig vil. Det er lett å tenke som så at vel, paven, det er en ganske viktig stilling, og presidenten i Amerika, og kanskje statsministeren, de har viktig liv, og det er viktig hva som skjer med dem. Men det som egentlig er viktig for meg, det er jo mitt liv. Det er jo hvordan folkene rundt meg opplever sine liv, og hva som skjer med dem. Og det å erkjenne og forstå det at vi er alle de viktigste personene i våre egne liv, det er jo en del av det som styrer finansnæringen også, det. Igjen, når du kjøper og selger noe, så kjøper du og selger noe som inneholder mennesker, og det å se alle dem, og få alle dem til å se på hverandre, og gjenkjenne hverandre og se hvordan du jobber som et team, det er der verdiskapingen ligger. Det å få opp olje fra et eller annet felt, det handler jo egentlig ikke om noe annet enn å sette sammen en enorm verdikjede av masse forskjellige mennesker med masse kompetanse. Det er ingen som greier å gjøre det alene.
Men når du snakker om stilling, som du mener om her, hvis du ikke skulle jobbet i Arctic, og du kunne velge hvilken som helst jobb i hele landet. Hvilken jobb hadde du valgt?
Det har jeg ikke noe godt svar på. Jeg er veldig fornøyd der jeg er, og jeg har egentlig aldri lagt planer på den måten og gått rundt og tenkt på at dette burde jeg ha gjort i stedet. Jeg har hele tiden tenkt at ok, her er jeg nå, hva kan jeg gjøre med det? Og dukker det noe opp, så dukker det noe opp. Og så gjelder det å være mest mulig tilfreds der du er.
Bra. Det er ikke mye exit-takter over dette, Petter?
Nei. Definitivt ikke, men det var vel heller ikke forventet.
Nei, det var ikke det. Jon Gunnar Pedersen, tusen takk for at du kom i studio.
Velkommen.
Petter, vi ses igjen neste uke. I mellomtiden så må alle ha en fin uke.
Vi ses.
Takk for nå.
Takk for nå.